bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 22, 27, 30 sampai 37. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya Abdallah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sudah itu, matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur api Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan bawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus berpulang. Ayat ke-27, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Ayat 30-37, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia mengiarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian memiara pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah ia, lalu datang ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 16 ayat 1-6, 12-13. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Phoebe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epaphroditus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ayat 12-13, salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihannya dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada jemaat, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita buka hati kita untuk kita dalam merenungkan tiga bacaan kita hari ini. Secara khusus pada saat kita merayakan Hari Ibu. Tapi sebelumnya, saudara, izinkan saya ingin untuk tahu beberapa banyak saudara yang tahu mengenai sejarah asal mula dari Mates di Amerika ini. Tidak ada. Kita tahu bahwa hari ini negara Amerika menetapkan dalam kalender nasional mereka bahwa hari ini adalah Mother's Day, hari secara khusus untuk merayakan ibu. Jadi ide gagasan dari Mother's Day, saudara, sepertinya sudah sangat jelas buat kita, yaitu merayakan ibu. Bersyukur, menghargai, menghormati ibu, anugerah dari Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Merayakan ibu, menghargainya dengan mengingat bahwa ibu yang memberikan tubuhnya buat kita, untuk kita bertumbuh dan berkembang di dalam tubuhnya selama beberapa bulan, melahirkannya, memberikan tubuhnya untuk menyusui kita, yang mengganti diaper kita, memasang diaper kita, membersihkan perak dan ompol kita, yang membersihkan ingus di hidung kita. Dan saya teruskan bagaimana ibu kemudian mengajar kita untuk menjalani kehidupan dan sebagainya. Pada saat seminggu yang lalu dalam rangka mempersiapkan khotbah tentunya Hari Ibu, saya menyempatkan diri untuk membaca sejarah dari Mother's Day ini. Cerita yang paling umum, saudara, yang sering kali kita dengar, tetapi dalam kisah yang saya baca ada hal yang sangat suram dan menyedihkan yang tidak banyak kita tahu mengenai Hari Ibu. Cerita yang paling umum mengenai Mother's Day itu dimulai, perjuangannya dimulai dari tahun 1908. Sangat lama sekali, 1908 seorang wanita muda bernama Anna Jarvis mengadakan Hari Ibu seperti kita saat ini, Hari Ibu dalam gerejanya yang ada di West Virginia sebagai satu perayaan untuk menghargai, menghormati ibu. Karena dia mengingat pesan dari ibunya sendiri bahwa sebelum dia mati, dia ingin bahwa bangsa Amerika ini adalah bangsa yang bisa menghargai dan menghormati ibunya. Tahun 1912, Anna Jarvis bahkan kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai biru iklan, dan dia berjuang melalui berbagai parlemen dan seterusnya supaya Hari Ibu ini dapat disahkan menjadi hari nasional di Amerika. Tetapi kisah yang tidak dimuat di situ, saudara, ibunya sendiri bernama Ann Jarvis sebetulnya juga berjuang mengorganisir kumpulan ibu-ibu. Jadi Ann Jarvis ini mengorganisir perkumpulan dari ibu-ibu. Dan yang mendasari atau yang melatar belakangi Ann Jarvis ini mengorganisir perkumpulan ibu-ibu sebenarnya sangat mengharukan. Karena ibu Jarvis sendiri, Ann Jarvis ini melahirkan 13 anak. Jadi Ann Jarvis melahirkan 13 anak, tetapi hanya 4 anak yang tumbuh menjadi dewasa. Itu berarti 9 dilahirkan tetapi meninggal, saudara. Dan itulah kondisi Amerika pada abad yang ke-19. Kalau kita lihat statistik pada waktu itu, 30% bayi yang dilahirkan pada abad 19 itu meninggal sebelum usia 1 tahun. 30% yang dilahirkan. Cukup besar kan? Itu 1 tahun. Kalau kita hitung sampai dengan usia 5 tahun, lebih tinggi lagi. Situasi itulah yang sangat memprihatinkan buat ibu Ann Jarvis pada waktu itu, sehingga dia mengorganisir ibu-ibu. Dan pada tahun 1958, karena Ann Jarvis ini punya saudara kandung dokter, dan dia minta tolong supaya didirikan sebuah klub yang dinamakan Klub Hari Ibu. Mother's Day Club. Tetapi saya dapat lihat ini perbedaan Ann Jarvis dan Anna Jarvis anaknya. Anna Jarvis sedang memperjuangkan Hari Ibu untuk menghormati ibu, kan? Ya. Tetapi apa yang diperjuangkan Ann Jarvis ibunya ini? Dia mengorganisir ibu-ibu, diberi nama Klub Hari Ibu, bukan untuk merayakan Hari Ibu. Tetapi mungkin kalau di Indonesia seperti PKK. Ya. Yaitu perkumpulan ibu-ibu untuk diperlengkapi karena kebetulan dia punya dokter dan seterusnya, agar ibu-ibu dapat mempertahankan kehidupan anak-anak yang dilahirkan itu dengan pola hidup higienis, dengan berbagai macam hal, supaya anak-anak yang dilahirkan di Amerika ini dapat terus tumbuh dan memperoleh kehidupan. Kehidupan yang diberikan Allah dapat dipelihara oleh ibu, sehingga ibu adalah penerus kehidupan anugerah anak-anak. Kisah itu yang tidak banyak kita muat. Dan pada akhirnya kita dapat lihat memang Anna Jarvis tidak memperjuangkan Hari Ibu untuk memperlengkapi ibu-ibu, tetapi tetap untuk menghormati ibu. Karena di balik Anna Jarvis dia mengatakan, itulah ibu. Justru perjuangan yang dilakukan oleh Ann Jarvis itu dengan mengumpulkan ibu-ibu, memperlengkapi ibu-ibu, menunjukkan perjuangan ibu untuk menerima anugerah kehidupan Allah di dalam diri anak-anaknya untuk dipelihara adalah perjuangan yang tidak mudah. Sepatutnya dan seharusnya kita yang dapat hidup terus tumbuh dewasa tidak luput dari peran penerus yang memperjuangkan kehidupan di dalam diri manusia, yaitu para ibu. Saudara, perjuangan Ibu N untuk memperdayakan para ibu, menyelamatkan, memberi kehidupan kepada anak-anak, mengingatkan kita kasih ibu yang luar biasa untuk mempertahankan kehidupan anak-anaknya. Dan itu sebabnya bacaan kita yang pertama sangat mewakili, dan saya rasa di situ hati kasih Ibu N Jarvis nampak sama seperti, dan pada waktu saya membaca sejarah itu, saya langsung teringat dengan dua raja-raja pasal 4 ini. Karena di situ kita melihat hati seorang ibu, saudara, perempuan Sunem. Saya lihat bacaan itu nanti kembali saudara baca di rumah. Bagaimana kasih ibu kepada anaknya. Ibu Sunem ini meminta Nabi Tuhan untuk memberkatinya supaya dia melahirkan. Dan akhirnya Tuhan memberi anugerah Ibu Sunem melahirkan anak sesuai dengan janji dari apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Tapi bacaan kita sangat-sangat memedihkan. Siapa ibu yang tidak pada saat kita sakit, pada waktu kita bayi, siapa yang paling panik dan mempertaruhkan apa saja supaya kita ini sembuh, sehat kembali. Saya ingat pada waktu saya harus melayani di Sumatera dan masuk di desa yang sangat kecil, dan saya membawa anak saya yang kedua pada waktu itu, masih mungkin 2 tahun atau berapa, tetapi di tengah pelayanan itu anak saya ini sakit dan sampai tidak bisa bernafas. Di situ tidak ada dokter, di situ tidak ada rumah sakit, dan di situ saya melihat bagaimana cerit hati ibu ya untuk menyelamatkan anaknya di tengah kondisi yang seperti itu. Dan saya dapat membayangkan itulah ibu semuanya. Siapa yang sampai kita dewasa pun, siapa yang akan mengunjungi kita dan memiliki hati yang pedih pada waktu kita sakit. Ibu Sunem memapahnya, menggendongnya, berusaha untuk menyembuhkannya, tetapi dalam cerita yang kita lihat anak anugerah Tuhan itu mati. Tapi kita lihat perjuangan dari Ibu Sunem, meskipun anak itu sudah mati, kita dapat lihat dia menemui kembali Nabi Allah, melawan suaminya sendiri yang dianggap bahwa itu usaha yang sia-sia. Dia juga diusir oleh pegawai dari pelayan dari Nabi Tuhan. Tetapi kita dapat lihat di situ hati seorang ibu berjuang untuk anaknya. Meskipun sudah mati pun, hati ibu terus mengusahakan anak itu hidup kembali. Itu sebabnya dia berteriak kepada Nabi Tuhan dan berkata, engkau berkata memberikan harapan, mengapa harapan itu harapan yang palsu kepada kami? Kami hanya untuk melahirkan, untuk melihatnya mati. Dan kita lihat mujizat Tuhan terjadi, perjuangan seorang ibu. Itulah ibu, saudara-saudara. Kita menghargai, menghormati bukan hanya sekedar hari ini kita mengingat dia melahirkan kita, dia membersihkan popok kita, apapun perjuangan. Tetapi ibu adalah penerus kehidupan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita ini. Kasih ibu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Itu yang dapat kita lihat kemudian melahirkan. Anna Jarvis melihat ibunya sendiri, Ann Jarvis, kasih seperti itu tidak boleh diabaikan oleh anak-anaknya. Itu sebabnya dia berjuang supaya bangsa Amerika adalah bangsa yang dapat melihat kasih ibu yang harus kita hargai di dalam kehidupan kita ini. Kasih ibu yang selalu mengalir dalam kehidupan anak-anaknya hingga kapanpun. Tangan ibu memang hanya dapat memegang kita sampai kita dewasa. Tetapi hati ibu, saudara percaya, hati ibu terus memegang kita sepanjang hayatnya. Dimanapun saudara ada di sini, ibu saudara ada di Indonesia, tangannya tidak bisa memegang kita. Tapi kalau saudara melihat hatinya, hatinya memeluk kita selalu. Hatinya terus memeluk kita. Hati ibu tak pernah berhenti. Maka mari kita lihat terkadang kita sebagai anak. Kalau hari ini bangsa Amerika dipanggil untuk merayakan hari ibu. Karena terkadang dalam hidup kita sebagai anak, oleh karena kita sudah kuat, karena kita sudah dewasa, karena kita sudah memiliki segala-galanya, kita menyepelekan, kita melupakan kasih ibu. Padahal kasih ibu adalah kehidupan bagi kita. Kehidupan. Apa yang kita rayakan hari ibu adalah perayaan kehidupan buat kita. Tanpa ibu yang memberi diri untuk melahirkan kita, mengasuh kita, mendidik kita tidak akan hidup seperti sekarang ini. Dan mari kita lihat, memang kita tidak dapat membalas kasih ibu kita. Karena tidak mungkin kasih itu terbalaskan. Percaya saudara, tidak ada yang dapat kita berikan ibu itu membalas kasihnya impas kepada kita. Tak mungkin kita dapat membalasnya. Tetapi mari kita pakai, inilah hari anugerah Tuhan. Untuk kita dapat memberikan penghargaan kita kepada ibu. Untuk melakukan hal-hal yang dapat menyejukkan hatinya. Untuk kita dapat memberikan perhatian. Ini saat kita semua diingatkan sesibuk apapun dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat menyapa ibu kita, memeluknya, mengunjunginya, untuk melegakan hatinya. Ini hari untuk kita diingatkan suatu momentum khusus bagi kita untuk mengingat setiap jasa ibu di dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan penghargaan akan kasihnya kepada kita untuk tidak menundanya lagi. Bacaan kita yang kedua, saudara, Roma pasal 16, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Terasa sangat membosankan karena hanya berisi daftar panjang nama-nama yang disebut Rasul Paulus satu persatu, bukan? Membacanya saja sudah susah, kan? Nama-nama itu, apalagi untuk kita mengingatnya. Sepertinya tidak ada arti di dalam bacaan kita. Padahal saudara, kalau kita gali dengan sungguh, ini sangat-sangat interesting, ini sangat menarik. Ada 26 orang yang disebut Rasul Paulus dari Roma pasal 16 ini. Dan kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, disapa secara pribadi, disentuh dengan sangat pribadi, dan di antaranya ada 6 wanita. Memang secara jumlah sangat sedikit, saudara. 26 yang disebut, hanya 6 wanita yang disebut. Sehingga seringkali kita salah paham, sepertinya Rasul Paulus itu orang yang memiliki sifat apa? Istilah yang sering dipakai, sovinistis. Sovinistis itu apa, yang melihat bahwa pria itu lebih superior dibanding wanita, yaitu sovinistis. Apakah Rasul Paulus dengan jumlah yang tidak seimbang itu memang mau menyatakan superioritas dari kaum pria dan inferior dari kaum wanita? Sungguhnya kalau kita baca dengan sungguh dalam konteks pada zaman itu, pasal 16 ini justru saudara menunjukkan suatu pengakuan kan tidak mudah untuk kita mengakui hal-hal yang dilawan pada zaman itu. Karena pada waktu itu Rasul Paulus hidup di zaman yang sangat male oriented, saudara. Berorientasi selalu kepada kaum pria. Dan itu sebabnya tulisan dari Rasul Paulus ini justru sangat mengejutkan oleh karena dia menyatakan di tengah-tengah zaman male oriented yang hanya menghargai peran pria dan sepertinya mengabaikan peran daripada wanita dalam kehidupan kita ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja mula-mula tidak dapat berjalan tanpa peran dari kaum wanita. Itu sapaan dari Rasul Paulus satu persatu. 6 wanita disebut, itu berarti gereja mula-mula tidak dapat kita sebut tanpa menyebut peran wanita yang sangat signifikan. Saya rasa itu konteks yang sangat penting untuk kita garis bawahi di dalam bacaan kita yang nampaknya membosankan. Dan khususnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 di pasal 16 ini. Begitu menarik Rasul Paulus menulis, "Give my greeting to Rufus, chosen in the Lord and his mother and mine." Ibunya Rufus, saudara, ini disebut di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Bagi Rasul Paulus, ibu Rufus ini seperti ibunya sendiri. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, "I salute Rufus and his mother, who is like a mother to me." Siapa ibu Rufus ini? Nah, kalau kita baca dengan teliti, saya rasa ibu Rufus ini adalah istri dari Simon dari Kirene. Simon Kirene itu yang kebetulan jalan Yesus memikul salib, bukan? Ya, ingat ya. Dan kemudian dia diminta untuk memikul salib Tuhannya. Dan ibu Rufus adalah istri dari Simon Kirene ini. Nah, kalau kita lihat sekali lagi di sini ditunjukkan peran ibu yang tidak boleh kita lupakan, yang membuat kita hari ini harus penuh dengan penghargaan kepada ibu. Karena dikatakan Rufuslah sekali lagi yang merawat Rasul Paulus yang sakit parah hampir mati. Dan Rasul Paulus tahu kalau tidak ada ibu Rufus, mati sudah dia. Itu peran ibu, saudara, merawat, memeluk kita pada waktu kita sakit. Rasul Paulus tahu kehidupan yang diberikan Tuhan berlangsung terus oleh karena peran dari seorang ibu. Meskipun itu bukan ibu kandungnya, ibu Rufus, tetapi dia meneruskan kehidupan pada waktu dia sudah tergeletak dalam pekabaran Injil dan sakit parah. Ibu Rufuslah yang merawatnya. Ibu Rufuslah yang menyambut Rasul Paulus di rumahnya tinggal sekian lamanya dalam perjalanannya untuk mengabarkan Injil. Saudara, bagi Rasul Paulus, Rufus menjalani figur ibu. Itulah figur ibu baginya. Siapapun ia tidak merubah kenyataan yang penting, yaitu penghargaan kepada seorang ibu. Ayat ini adalah ayat penghargaan kepada seorang ibu. Dan kalau Rasul Paulus menghargai ibu, mari kita sambut hari ini juga sebagai hari untuk kita mengingat penghargaan ibu. Pernyataan hari ini adalah perwujudan hidup kita sehari-hari, bahwa ibu haruslah yang kita hargai. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hormatilah ibumu. Karena memang kita harus jujur bahwa Alkitab juga mencatat ada banyak perempuan ibu yang culas, yang jahat, yang kejam. Tidak bisa kita sebut satu persatu. Dan bisa sebut Isabel, wanita yang korup, yang licik. Kita juga dapat sebut Herodian. Saya rasa ibu yang penuh dengan dendam, kesumat dalam kehidupannya. Sehingga menyuruh anaknya menari demikian rupa dan meminta kadu kepala Yohanes Pembaptis yang harus dipenggal untuk melampiaskan dendamnya. Dan memang ada banyak ibu-ibu yang juga menodai keindahan pesona peran ibu yang sangat mulia bagi anak-anaknya. Mereka adalah ibu-ibu yang kalau masa kini, ibu yang mengabaikan, yang menyia-nyiakan anak-anaknya, yang melakukan abuse, pelecehan terhadap anak-anaknya, yang mengkorupsi anaknya demi untuk kepentingan dirinya sendiri, ibu-ibu yang menjadi teladan yang sangat buruk buat anak-anaknya. Tetapi kenyataan yang demikian ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, adalah kekecualian. Ini penyimpangan peran ibu. Hampir semua ibu melakukan perannya yang mulia, saudara. Mulia kepada anak-anaknya. Sebab itulah hari ini Tuhan memanggil kita untuk menyatukan diri bersama dengan Rasul Paulus, tetapi juga bersama dengan komponen bangsa kita untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada setiap ibu yang ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersama menyadarinya, begitu kuatnya cinta kasih ibu kepada anak-anaknya. Kasih ibu tidak dapat dibatasi apapun. Sudah dapat lihat perempuan sunem, bahkan kematian pun oleh karena begitu besar kasihnya dilawan sedemikian rupa. Kasih yang mengalir untuk anak-anaknya hingga kapanpun. Saudara ada di sini, tangannya tidak dapat memegang, saudara. Tapi lihat hatinya, tak pernah lepas memeluk kita di dalam hatinya, saudara. Dari semua karunia Allah di bumi ini, mari kita hargai saat. Tak ada yang melampaui apapun kecuali ibu, saudara. Dan dapat bersyukur untuk apapun. Dan bersyukur untuk suami, dan bersyukur untuk rumah, dan bersyukur untuk pekerjaan. Tapi mari kita sadari, tak ada anugerah yang lebih besar daripada semuanya dibanding dengan anugerah ibu di dalam kehidupan kita. Di mana ada ibu, di situ kita akan merasakan rumah, home sweet home, oleh karena sentuhan tangan ibu. Dan kita akhiri dengan bacaan kita yang ketiga. Pada waktu para gembala datang dan Maria sudah melahirkan bayinya, kita lihat Lukas pasal 2 ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saya lama berhenti di situ, saudara, dan merenungkannya. Setelah para gembala itu menyampaikan apa yang dia dengar dari malaikat Tuhan, lalu inilah penutupnya. Jadi Maria, ibu yang melahirkan Yesus, menyimpan segala perkataan yang dikatakan para gembala itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pertanyaan saya, apa yang disimpan di dalam hatinya dan apa yang direnungkannya? Tidak ada, saudara. Cari di ayat itu tidak ada. Kita hanya dapat menduga-duganya. Tetapi buat saya sangat menarik untuk ingin saya ketahui mengapa Lukas 2:19 katakan Maria itu menyimpan segala perkataannya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa itu? Sekali lagi kita hanya bisa menduga-duga apa yang berkecamuk di dalam pikiran Maria pada waktu melahirkan Yesus di ayat 19 itu. Tetapi saya rasa dengan kita mencoba memahami hati ibu, saudara, ibu manapun tentu bergumul harus meletakkan anaknya di dalam tempat makanan hewan di kandang yang hina. Apakah itu pertanyaan saya yang membuat berkecamuk di dalam hatinya? Atau mungkin Maria berteriak di dalam hatinya, Tuhan, belum cukupkah semuanya itu penderitaan yang aku alami dengan mengandung bayi Yesus ini? Bukan hanya sebelum hamil tunanganku sudah mau menceraikan aku, bagaimana aku harus menghadapi kesulitan dengan keluarga, menyampaikan kehamilan yang tanpa pernikahan ini, bagaimana saya harus berhadapan dengan masyarakat dengan kehamilan saya ini, betapa sulitnya hidup saya ini mengandung anak ini di dalam kandungan sekian lamanya, dan saya harus berjalan menyusur pergi ke negeri yang lain, ke tempat yang jauh, 5 hari perjalanan dengan perut yang sudah hampir melahirkan. Dan sekarang saya tidak memperoleh tempat yang nyaman sehingga bayi ini harus lahir di kandang yang hina. Kalau sudah baca hanya seperti novel dan sudah taruh hati saudara di situ, saya rasa tentu hal itu ada di hati Maria, bukan? Kalau sudah sebagai ibu. Ya. Itu mungkin yang dirasakan oleh Maria di dalam hatinya. Dan Tuhan menjawabnya, saudara. Menjawabnya bukan hal yang meringankan Maria, tetapi datang tamu, dan tamu itu menambah bau yang menyengat karena ini datang aroma kambing domba, yaitu mereka gembala-gembala di padang yang justru datang. Tetapi yang disimpan oleh Maria di dalam hatinya, saudara, bukan bau, bukan aroma, dan seterusnya. Saya rasa kita dapat lihat melahirkan Sang Juru Selamat itu berarti panggilan Tuhan kepada Maria. Saya rasa itu yang saya temukan secara pribadi. Apa yang sedang direnungkan oleh Maria di dalam hatinya dan menyimpannya di dalam hatinya pada waktu dia mendengar apa yang dikatakan oleh para gembala itu kepada dirinya. Saya rasa yang dikatakan oleh para gembala itu diingatkan bahwa Maria mengandung dan terus adalah melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya untuk menjadi seorang ibu. Dan saya lihat itulah jawaban Maria pada waktu malaikat Tuhan datang kepadanya, kau akan mengandung. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu panggilan Tuhan. Dan Maria menjalani perannya sebagai ibu, sebagai panggilan dari Tuhan. Dan karena dia tahu ini panggilan Tuhan, semua orang yang menjalani panggilan Tuhan, mereka bahkan rela mati untuk panggilan Tuhan. Mereka tidak mencari kesenangan buat dirinya. Satu persatu mereka yang diutus oleh Tuhan, mereka menjalani panggilan Tuhan, dan Maria menghayati semua kesusahan dan penderitaan dalam kehidupannya sebagai panggilan Tuhan untuk meneruskan kehidupan buat anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Seorang ibu, saudara, hari ini mari kita rayakan bersama, adalah sebuah panggilan Tuhan. Merawat dan melahirkan karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Membesarkan dan menggenapi rancangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memiliki rancangan kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam kandungan. Kalau sudah baca di dalam Yesaya Yeremia, saudara pun diingatkan. Semua anak-anak yang dilahirkan memiliki rancangan dari Tuhan. Dan ibu-ibulah yang melaksanakan tugas panggilan dari Allah untuk anak-anak dapat melaksanakan rancangan Tuhan itu. Maka di hari ibu ini, saudara, mari kita akhiri dengan semangat, dengan tekad dari Tuhan. Mari kita doakan para ibu yang tidak mudah, sebagaimana perempuan Sunem, sebagaimana Rufus, ibu Rufus, sebagaimana Maria, saudara, harus menjalani peran ibunya. Peran itu tidaklah mudah. Mari kita bersama satukan selalu berdoa untuk para ibu yang kita kenal, ibu yang kita kasih, agar diberi hikmat, kekuatan menjalankan panggilan Tuhan sebagai seorang ibu di dalam kehidupannya. Tetapi juga mari kita beri peluk kita yang hangat, beri dia semangat agar mereka selalu dapat melaksanakan tugas panggilan yang istimewa ini. Dan mari hari ini kita rayakan tugas panggilan istimewa itu dengan syukur, dengan sukacita. Setiap ibu mengemban tugas yang sangat istimewa, melahirkan dan menghidupkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita rayakan bersama. Amin.